Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 20 iunie 2010. Este al 78-lea mesaj din Cartea Faptele Apostolilor, subiectul mesajului Răzmelița lui Dimitrie din Efes, partea 1. Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând cu versetul 21 până la versetul 41. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, zicea el, trebuie să văd și Roma. A trimis în Macedonia pe cei doi din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva zile în Asia. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar numit Dimitrie făcea tempe de argint ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis: oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta. Și vedeți și au zis că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a bătut mult noroc și zicea că zeii sunt făcuți de mâini, nu sunt Dumnezei. Primejdia care vine în acest fapt este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar că templul Marei Zeiței Diana este socotit ca un nimica și chiar măreția celuia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana efesenilor! Toată cetatea s-a tulburat, au năvălit cu toți într-un gând în teatru, au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătoria lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Chiar și unii mai mari Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci au scos din rod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia ca să se apere împotriva norodului, dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat cu toți într-un glas timp de aproape două ceasuri: mare este Diana efesenilor! Totuși logofătul a potorit norodul și a zis: bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marii Diane și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască locul acesta, trebuie să vă potoliți să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați de nicio jefuire a templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători să se părească unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărî într-o adunare legiuită. De fapt, noi suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci n-avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. După aceste cuvinte, a dat drumul adunării. Amen. Cred că a fost voia Domnului ca să studiem Cartea Faptelor Apostolilor de mai multă vreme și noi suntem dedicați în a afirma cele cinci mari afirmații ale Reformei: sola scriptura, sola grație, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Și noi spunem, noi baptiștii credem în numai scriptura. Numai scriptura, nu tradiție, nu autoritatea papală, ci numai scriptura, cuvântul Dumnezeu. Numai că problema cu noi este că în momentul când ne uităm la scriptură, noi suntem așa de ezitanți și avem tot felul de scuze și avem tot felul de explicații alăturate de ce nu putem trăi numai Scriptura. În momentul când ne uităm la Biserica Primară, cum a trăit viața de biserică, vedem că în viața Bisericii Primare, dinamica întâlnirilor lor era diferită decât în ele noastre. Și ce trebuie să facem? Să găsim explicații de ce astăzi noi nu facem ceea ce făceau ei? Justificări? Și să încercăm să ne adaptăm modul cum trebuie să facă biserică după experiența, mai degrabă inexperiența noastră în a face religia creștină? Sau trebuie să mergem să ne uităm cum a fost biserica când a ieșit din lucrarea Duhului Sfânt, când a fost păstorită de apostoli, când a fost extinsă de apostolul Pavel și de ceilalți misionari, cum a trăit viața ei, ca și noi să ne trăim aceeași viață și să nu fim mulțumiți până când nu trăim la aceeași capacitate, la aceeași plinătăți, bucurii și puteri pe care le-a avut Biserica Primară. Haide să recunoaștem că nu experiența noastră, ci inexperiența noastră ne face ca să nu ne ridicăm la nivelul bisericii primare. Noi zicem, noi nu ne place creștinismul ortodox sau catolic care se pretinde că este vechi de sute de ani. Noi vrem ce? Creștinismul primar. Dacă vrem creștinismul primar, atunci să nu ne resumăm numai aceea ne convinge din creștinismul primar și să nu mergem la întreg creștinismul primar. Și ceea ce vedem în Efes este că acolo, în momentul când merge Pavel, merge în puterea Dumnezeu și face semne și minuni uimitoare, nemaipomenite, încă toată Asia cunoaște cuvântul Dumnezeu, pentru că e un anumit lucru să te duci și să ajuți pe bătrân să treacă strada. O văduvă săracă care n-are lemne, te duci și-i crab lemne. E altceva ca să te duci și să faci bine. Copiii care sunt abandonați, să iei în casa ta și să zici, Doamne, am grijă de copiii acestea abandonați, nemaipomenit. Dar știi ce se întâmplă? În momentul când faci lucrul acestea, oamenii ce vor zice? Bravo! Ce om nemaipomenit! Ce om moral! Avem nevoie de astfel de oameni în comunitatea noastră. Oameni cu spirit altruist, generos, nobil, care să aducă alinare pentru așa de multe suferințe. Dar în momentul când te vei duce într-o anumită comunitate și vei vedea că dintr-o dată o femeie care a avut o operație de os și care i s-a scurtat mâna cu vreo câțiva centimetri și în momentul când merge într-o adunare de rugăciune și se roagă cineva și dintr-o dată osul crește, mușchii se întind și întreaga mână, ia o mamă cu un copil de 2 ani și ea n-a putut să-și ia în brațe copilul 2 ani. Și la o întâlnire în care se roagă și apelează la ceea ce Dumnezeu a dat, iată semnele care îi vor însoți pe cei care vor crede. Se vor roga pentru bolnavi și vor fi binecuvântați. Și s-au rugat pentru femeia aceasta și din toate, în mai puțin de un minut, mâna îi crește cu centimetri, din nou se refac mușchii și în momentul simte că este vindecată și merge să-și ia copilul și copilul spune de un an, mama, ai grijă că ți-e rupte mâna, nu poți ridica. Și din toate ridică copilul în brațe. În momentul când se întâmplă un asemenea lucru, toată tehnologia, toate eforturile pe care le-au făcut oamenii de generații și de milenii, de a pune rachete în spațiu, de a se urca pe lună, e nimic cu ceea ce înseamnă lucrarea aceasta. În momentul când faci o asemenea lucrare, știți ce se întâmplă? Oamenii nu mai zic, bravo, nu mai pomeni, ce frumos, ci oamenii sunt forțați să iau o decizie, să o trească. Îi Dumnezeu cel care guvernează afacerile lumii, afacerile vieților și destinul oamenilor, afacerile vieții mele sau nu? Și în momentul când auzi așa ceva, nu poți să mai trăiești la modul indiferent, indolent, la modul acesta duplicitar în care mă duc din când în când la biserică, dar o fac și eu că aș fi făcut bunul și străbunul meu. În momentul când vezi așa ceva, trebuie să iai o decizie. Și asta este ce s-a întâmplat pe vremea lui Pavel. În momentul când el s-a dus acolo, dintr-o dată au fost vindecări, semne nemaipomenite, în care dracii au fost puși pe fugă, în care vrăjitorii s-au întors la Domnul și au venit să-și arde cărțile și valoarea cărților arse a obiectelor de cult s-a ridicat la 5 milioane de dolari. În momentul când se întâmplă așa ceva, asta este de fapt ceea ce trebuie să fie dinamica Bisericii lui Hristos, așa trebuie să meargă. Dar în momentul când se întâmplă așa ceva, pregătiți-vă la un lucru. Toată talpa iadului se va mobiliza, organiza și demonii se vor năpusti asupra omului lui Dumnezeu. Pregătiți-vă la atacuri din partea celui rău. Orice lucrare importantă a împărăției Dumnezeu va fi atacată de forțele răului. Și atunci când faci o anumită lucrare și vezi că nimeni nu este deranjat și totul se vorbește bine despre tine, ești cel mai mare filantrop, cel mai binevoitor om și oamenii nu sunt într-un fel intrigați, unii deranjați de ceea ce faci, trebuie să-ți pui întrebarea, oare faci cu adevărat lucrarea Dumnezeu? Pentru că lucrarea lui Dumnezeu totdeauna stârnește împotrivire. Și asta a fost valabil în orice misiune pe care a făcut-o Pavel. Și asta am constatat-o ori de câte ori este o misiune care este importantă pentru că Dumnezeu, așteaptă-te la atacuri demonice. Unul dintre cei mai mari oameni pe care i-a avut istoria creștinismului a fost George Whitefield și John Wesley la sfârșitul vieții lui, când spune niciun om în toată istoria lumii n-a chemat mai mulți oameni la mântuire din vremea apostolilor până acum ca și acest George Whitefield, spune Wesley la mormântarea lui George Whitefield. Băiatul acesta la 25 de ani a început să predice. Și în momentul când a început să predice la 25 de ani, a predicat predica lui într-un asemenea mod dramatic, cu asemenea intensitate și pasiune, încât 15 dintre cei care ascultau Evanghelia au început să plângă necontrolat. Și cei din biserică au scris o scrisoare de plângere împotriva lui la episcop, au zis, au înnebunit 15 oameni după ce a predicat George Whitefield. De ce? Pentru că în vremea aceea predicatorii predicau sobru, controlați, stufos, citate într-o parte și alta, și el predica cu libertate, cu ungerea Duhului Sfânt, cu putere. Și răspunsul lui Whitefield la criticii care se ridicau și spuneau, de ce plânge totdeauna când se ridică? De ce este așa de emotiv? De ce este așa de intens? El răspunse, voi mă blamați pentru ce plâng. Dar cum pot să mă opresc plânsul când voi sunteți pe buza iadului cu sufletul vostru și nu vă pasă? Cum să nu plâng pentru voi, dacă voi nu plângeți? La vârsta de 25 de ani a făcut un tur de predici în America. Se scula la ora 4 dimineața, începând de la 5-6, începea să predice. Pe săptămână predica 40-50 de ore, mii și zeci de mii de oameni veneau să-i asculte predicile. Era primul superstar pe care l-a avut America. Era cea mai cunoscută persoană din toată America. 80% din locuitorii din America l-au auzit pe George Whitefield predicând. Dar știți cine erau cei mai mari împotrivitori la predicile lui? Știți cine? Preoții anglicani, care au îmbrățișat reforma și care ziceau, sola scriptura, sola grația, sola fide, ăștia erau primii care erau împotriva lui. Erau mari mulțimi de oameni care veneau, de exemplu, în Boston, la întâlnirea de rămas bun, după primul tur de misionare, 28.000 au venit să-l asculte, 28.000 îți trebuie astăzi, cât suntem aici, am nevoie de stații de amplificare, el avea 28.000 fără stații de amplificare și predica cuvântul. Și de aceea, episcopul Bisericii Anglicane din Boston, în momentul când l-am văzut, a zis, să știi, domnul Whitefield, că nu mă bucur deloc că ești în Boston. La care a zis, mai știu încă unul care nu se bucură. Cine-i? Dracu. Împotrivire. Împotrivire la predicarea Evangheliei. Împotrivire din partea cui? Din partea autorităților eclesiastice. Din partea celor care sunt interesați în religie. Din partea celor care se pretind că sunt mari campioni ai cauzei spiritualității. Ei vor fi primii care vor ataca predicarea Evangheliei în duh și putere. După ce a predicat câteva vreme în Anglia, a fost ordinat ca și diacon în Biserica Anglicană. Dar episcopii și preoții anglicani au hotărât să-i nu-i mai dea voie să predice în biserici. Și ce a trebuit să facă? Să predice în afara bisericilor. Și numai bine că acolo era locul lui, în fața mulțimilor, în piețe, în hambaruri, în locuri publice, pe câmpuri în care se puteau strânge mii de oameni să predice Evanghelia. Împotrivire, ori de câte ori este predicată Evanghelia și împotrivire din partea cui? Împotrivirea va fi din partea celor care sunt interesați în religie. Un argintar numit Dimitrie, care făcea temple de argint ale Dianei. Un agent al acestei zeițe. Unul care era parte importantă, crucială, în promovarea religiei și spiritualității din Asia Mică. Cei mai mari dușmani a predicării Evangheliei vor fi conducătorii religioși și cei interesați în monopolul religios al comunității. Nimic nou sub soare. Același lucru s-a întâmplat pe vremea lui Iisus Hristos. În momentul când Iisus Hristos s-a ridicat, a predicat cuvântul, a început să aducă învățăturile împărăției lui Dumnezeu, care au fost primii care s-au ridicat? Cărturarii, preoții cei mai de seamă. Și de atunci, preoții cei mai de seamă și cărturare și teologii, fie din Iudeea, fie din partea ortodoxilor, catolicilor, fie din partea protestanților, fie pastorii, președinții, vicepreședinții și membrele din comitetele bisericilor noastre evanghelice vor fi primii care vor ataca ce? Vor ataca predicarea Evangheliei în putere, Duh Sfânt și mare îndrăzneală. În momentul când Dumnezeu vine și aduce o trezire spirituală, cum s-a întâmplat în biserica din Zalău, știți cine s-a indicat cu cea mai multă ostilitate și vehemență împotriva acestei lucrări? Nu comuniști, nu activiști de partid, nu seculari, nu media din oraș care bună parte este liberală, ci știți cine? Conducerea Uniunii Baptiste Române. N-au putut să tolereze faptul că se fac vindecări. Și o biserică de la 120 de membri crește la 700 de membri în câțiva de zile. Cine n-au putut suporta? Cine? Conducerea Uniunii Baptiste de România. Și au dat afară. Care sunt motivele? Care sunt motivele care i-au făcut pe Dimitrie și aghiotanții lui și pe cei de astăzi să lupte împotriva împărăției lui Dumnezeu care se extinde? Un argintar, Dimitrie, făcea tente de argint ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig. I-a adunat la un loc împreună cu aceiași meserii și le-a zis: știți că poziția noastră și bunăstarea noastră materială atârnă de aceasta? Care sunt motivele? În primul rând, motivele sunt unele egoiste, materialiste, personale, mândrie și orgoliu. Asta este cauza. Și vei găsi totdeauna oameni care sunt plini de ei înșiși, infatuare, dorință de control, manipulare, ei să aibă locul din tâi. Și Iisus Hristos se ridică împotriva cărturarilor și a fariseilor și critică și mustră și știți pentru ce erau denerați, că pierd locul din tâi, l-au spețe, că încearcă să le demaște motivele pe care le au, că fac toate aceste lucruri de fala oamenilor, nu pentru interesul genuin al împărăției lui Dumnezeu. Și Pavel demitizează orice putere reală a zeilor și dovedește dincolo de orice tăgadă că Iisus Hristos este mai mare decât toți idolii lor. Toate religiile lumii au sistemele lor bine puse la punct prin care cei care conduc aceste religii să profite material de pe urma credincioșilor. Orice religie are slujbe, are tot felul de ritualuri prin care ce? Oamenii trebuie să vină să facă daruri, oamenii să plătească respect, Dalai Lama. Oriunde merge Dalai Lama este primit ca și un semizeu. Dalai Lama a venit și când vorbește el, toată lumea, wow, a vorbit Dalai Lama. Și în momentul când l-ai expune cine este Dalai Lama și l-ai dovedit că nu este decât un om obișnuit care nu are nimic ceva în plus, în momentul când îl demitizezi, pierde poziția și atunci este îndârjire. Nu, domnule, să-mi apăr poziția. Să apăr poziția preoților care pretind că ei sunt cei care sunt ținătorii cheilor împărăției. Și dacă ei îți dau voie în împărăție, intri. Dacă ei nu îți dau voie în împărăție, atunci nu intri. Și ei iau ceea ce spune Iisus Hristos. Orice veți lega în cer va fi legat pe pământ și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Spune, noi avem cheile împărăției. Dacă noi îți dăm voie în cer, intri. Dacă nu, s-a terminat. Basta cu tine. Pretenție la poziție și atunci încearcă să profite material. Motive personale, dar aceste motive personale sunt îmbrăcate frumos, polite, cu lozinci frumoase. Primejdea care vine acest fapt nu este că meseria noastră este în dispreț. Oh. Putem înghiți chestia asta, spune el. Dacă templul marei zeiței Diana este socotit ca o nimică, chiar și măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Și cuvintele acestea i-au umplut de mânie. Care cuvinte? Nu cuvintele că și-au pierdut banii, asta îi durea mai tare. Dar aparent, ceea ce i-a scandalizat mai tare a fost că se pierde prestigiul pe care l-are zeița Diana în Efes. Și atunci s-a umplut de mânie și a început să strige: mare este Diana efesenilor! Mare este Diana efesenilor! Și dintr-o dată au cântat mantra aceasta în ore în șir, pentru că nimeni nu poate să stăpânească. Cum? Zeița noastră să fie trântită la pământ, să fie terfilită în oroi? Nu se poate! Și s-au mobilizat și au produs răzmerița în tot orașul. Motivele publice sunt totdeauna poleite cu idealuri altruiste, nobile și spirituale. Nu e așa? Noi am experimentat chestia asta în biserica noastră, în momentul când am încercat să predicăm pocăința pocăiților și oamenii au început să se lege de tot felul de lucruri și să zică, Doamne, ei sunt apărătorii tradiției sfinte, a Evangheliei, a baptismului și așa mai departe. Dar în spate era altceva. Omul este așa un paradox, așa cum spune Pascal. Ce ciudățenie, ce monstruozitate, ce haos, ce contradicție, ce specimen. Judecătorul tuturor lucrurilor și viermele cel mai imbecil al pământului, gestionarul adevărului și un naufragiat în incertitudini și greșeli. mândria și rușinea universului. Pe de o parte, el este egoist, este avar, se gândește numai sine, pe de altă parte, operează cu concepte mari, nobile, și asta este ceea ce îl provoacă la mânie. Cum marea zeiță a Dianei să fie trântită la pământ? Ne oprim aici. Cu ajutorul Dumnezeu continuăm după masă. Dar totdeauna predicarea Evangheliei va fi însoțită de opoziție vehementă, mobilizare și organizare din partea cohortei iadului. Primii care vor ataca vor fi cei care sunt interesați în religii, motivele lor sunt egoiste, sunt carnale, materiale, pierderea poziției, dar ei vor prezenta o motivație nobilă, ilustră. Noi vrem să păzim onoarea, cinstea pe care o are Diana. Noi vrem să păzim onoarea bisericii, onoarea tradiției noastre, în loc să cinstească cuvântul Dumnezeu. Astăzi, cine în lume mai crede că Diana este ceva? Cine în lume? Mai se închină cineva lui Diana? Mai poate spune cineva astăzi, mare este Diana efesenilor? E aruncată la lada de gunoi a istoriei. La fel este orice ideologie care se ridică și care contestă supremația unică pe care o are Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.